Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești. Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și cel ce le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamărântul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul Său. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară cu inimile și mințile deschise, cu dorința de a primi cuvântul Tău din partea Ta, Doamne. Și Te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne vorbești. Te rog, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare și să ne vorbești fiecăruia după nevoile noastre. Îți mulțumesc pentru că cuvântul Tău are putere și niciun cuvânt care iese de la Tine nu este lipsit de putere. Și cred că și în această seară cuvântul Tău va avea putere să ne schimbe, să ne dea putere să Te urmăm pe Tine așa cum vrei Tu, Doamne. Îți mulțumesc pentru că vei face din această biserică o biserică care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Fii slăvit pentru toate. Amin. Vă rog, luați loc. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Încă ne mai salutăm cu acest salut, nu? Îmi pare bine că mi-a venit rândul încă o dată să vorbesc din cuvântul Domnului, pentru că îmi place să vă salut și să aud că răspunde biserica cu acest salut, pentru că este o realitate care ar trebui să se vadă în viețile noastre în fiecare zi. Suntem încă în umbra învierii și mesajele încă sunt despre semnificația învierii, despre arătările Domnului Iisus Hristos. Și în această seară, prin ajutorul Domnului, aș dori să medităm câteva minute, câteva gânduri la acest adevăr. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat, s-a arătat de mai multe ori. Și m-am gândit că fiecare arătarea Domnului Iisus Hristos a răspuns unei nevoi specifice pe care și noi în ziua de astăzi o avem sau le avem. Când s-a arătat Mariei care stătea și plângea la mormânt, Domnul Iisus Hristos cred că a restaurat siguranța în Maria că cele șapte duhuri pe care Domnul Iisus Hristos le-a scos nu vor mai reveni. A fost scoasă din împărăția Întunericului, a fost eliberată și pentru că eliberatorul ei este viu, va fi liberă. Amin. Pentru totdeauna. Amin. Și atunci când plângea, cred, sigur, era nedumerită, pentru că împreună cu ucenicii avea o înțelegere limitată a Domnului Iisus Hristos. Era nedumerită. Unde este Domnul Iisus Hristos? Că mormântul este gol. Dar mă gândesc că era și această frică că se va cumva, vechea viață va pune stăpânire pe ea. Slavă Domnului Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos ne-am mântuit și pentru că El este viu, suntem strămutați din împărăția întunericului în împărăția luminii și Apostolul Pavel spune că păcatul nu mai are putere asupra noastră. Noi nu mai suntem robi ai păcatului. Până nu am fost mântuiți, nu am putut să nu păcătuim. Pentru că am fost robi ai păcatului. Dar acum suntem mântuiți și avem putere prin Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt care locuiește în noi, să spunem nu păcatului. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus Hristos s-a mai arătat celor doi pe drumul spre Emaus. Și cred că această întâlnire a răspuns nevoii de a-L cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Ei spuneau pe drum, când vorbeau cu Domnul Iisus Hristos, noi credeam că El este, că va face, că... și nu s-a întâmplat așa. Cu alte cuvinte, înțelegeam noi ceva. Și Domnul Iisus Hristos ce a făcut? A luat scripturile și le-a lămurit deslușit ce trebuia să sufere și să facă Hristosul. Și când i s-au deschis ochii și au dat seama că cel cu care vorbeau este Domnul Iisus Hristos, cel înviat. Avem nevoie să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și nu putem să-L cunoaștem decât dacă stăruim în cuvântul Lui. Și Domnul să ne ajute să stăruim în cuvântul Lui. A fi un ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă a-L cunoaște, a-ți cunoaște maestrul dacă ești un discipol. A treia arătare care a fost la mai mulți ucenici a fost pentru ca Domnul Iisus Hristos, cred, să le dea o misiune. Le-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Le-a dat o însărcinare ca și copii al lui Dumnezeu, ca și mântuiți. Nu suntem mântuiți pentru noi înșine, suntem mântuiți ca să facem de cunoscut ce mult bine ne-a făcut Domnul. Și apoi, tot la acea întâlnire, vine, după o săptămână, vine și Toma și face acea declarație care ne-a mai fost prezentată aici, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul Iisus Hristos, prin acea arătare, rezolvă problema necredinței. Și apoi, acea recunoaștere că Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, este Domn și Dumnezeu. El să fie Domnul și Dumnezeul vieților noastre. În acest text care l-am citit, Domnul Iisus Hristos are această a patra arătare la Marea Tiberiadei. Și această relatare de la Marea Tiberiadei este, de fapt, dacă vreți, o metaforă a lucrării Domnului Iisus Hristos. A lucrării ce a făcut-o Domnul Iisus Hristos și a lucrării care stătea în fața ucenicilor de acum înainte. Domnul Iisus Hristos le spusese când i-a chemat, vă voi face pescar de oameni. Și acum cei șapte sunt la inițiativa lui Petru, merg înapoi la pescuit. Și Domnul Iisus Hristos vine și înainte ca să aibă această discuție cu Petru, cred că ilustrează două principii prin ceea ce face. Ilustrează două principii a lucrării eficiente. Principii care cred că și noi, ca și indivizi, ca și biserică, ar trebui să le luăm pentru noi, pentru fiecare. În primul rând, secretul lucrării eficiente este să depindem de Domnul Iisus Hristos. S-au dus la pescuit și toată noaptea s-au străduit să prindă pește, pescari de meserie, și nu au prins nimic. Dar la cuvântul Domnului Iisus Hristos au aruncat mreja și au prins 153 de pești. Un amănunt nu lipsit de importanță. Ceea ce însă ilustrează acest lucru este faptul ce Domnul Iisus Hristos a spus. Înainte, despărțiți de mine, a spus Domnul Iisus Hristos, nu este problema că putem face puțin. Problema este că despărțiți de Domnul Iisus Hristos nu putem face nimic. Și dacă dorim să facem ceva și suntem chemați să facem ceva, să spunem ce mult bine ne-a făcut Domnul, atunci trebuie să depindem întru totul de Domnul Iisus Hristos. Problema resurselor pe care le avem, începând de la internet, până la psihologie, la toate lucrurile care le folosim în evangelizări, nu este că le folosim, ci este că de multe ori avem tendința să ne bizuim în totalitate pe ele și să uităm de Domnul Iisus Hristos. Și mă bucur că Biserica Domnului de aici din loc nu face așa. Și știți de ce știu că nu face așa? Pentru că punem accent pe rugăciune. Și în rugăciune dovedim, sau timpul cât petrecem în rugăciune, modul în care ne rugăm, dovedim cât de mult depindem de Domnul Iisus Hristos. Al doilea principiu este că Domnul Iisus Hristos le arată care este scopul lucrărilor. Și multitudinea de pești și diversitatea de pești prinsă în acest năvod spune și ne arată și nouă că lucrarea noastră trebuie să aibă o arie largă, să nu se mărginească la o comunitate, să nu se mărginească la un grup etnic, ci să aruncăm năvodul larg și Duhul lui Dumnezeu va fi cel care îl va umple de pești. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus Hristos le deschide această perspectivă largă. Și din nou s-a mai spus aici, ei vor fi martori unde? Ei încă se gândeau, chiar când Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, spune să așteptăm în Ierusalim, dar Domnul Iisus Hristos spune da, în Ierusalim, dar apoi veți merge în Samaria, în Iudeea, până la marginile pământului. Domnul să dea și bisericii de aici din loc această perspectivă largă, ca să nu ne limităm. Avem un Dumnezeu mare și Dumnezeu vrea să facă lucruri mari prin noi. Ajungem la acest gând la care aș dori să medităm, și anume, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Viața de creștin este o viață de urmare a Domnului Iisus Hristos, prin definiție. Se spune că o fată a aplicat la un college și când și-a completat acolo toate datele și a răspuns la întrebări, a fost și o căsuță în care spunea, ești un lider? Da sau nu? Și fata a fost cinstită și în același timp și-a dat seama care este condiția. Și-a bifat acolo o căsuță. Nu sunt un lider. Și spre surprinderea ei, la 2 săptămâni, a primit scrisoarea de la college și a spus, ești acceptată. Și zice, motivul pentru care te-am acceptat la noi la college, era un college destul de prestigios, a spus, zice, am primit 1543 de aplicații. Și zice, când ne-am uitat, am văzut că în anul care vine o să avem 1543 de lideri. Și zice, liderii ăștia au nevoie de cineva să îi urmeze. Și zice, te-am acceptat pentru că tu ai spus că nu ești un lider, ești un urmaș, urmărești pe cineva. Dar acum, aplicând la noi, Domnul Iisus Hristos, când este vorba de lucrarea Lui, ce vrea? Îi spune lui Petru, îi spune, vino după mine. Viața de creștin este o viață de urmare a Domnului Iisus Hristos, de a merge pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și din experiența apostolului Petru, aici la Marea Tiberiadei, aș dori să vedem 4 principii cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Ca și indivizi, ca și creștini mântuiți, ca și oameni mântuiți, ca și biserică. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? În primul rând, să dăm la o parte orice barieră care ne-ar putea împiedica să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îl reabilitează pe apostolul Petru, în primul rând, nu-i așa? Îl ia deoparte și această reabilitare a lui n-a fost în mod particular, n-a fost privată. De ce? Cum știm aceasta? Pentru că avem dovada. Cineva a asistat la această discuție. Pentru că avem relatarea de aici din Biblie. Și nu a fost privată pentru că nici lepădarea lui Petru n-a fost privată. A fost făcută în mod public. Și Domnul Iisus Hristos rezolvă în primul rând problema pe care o avea Petru. Domnul Iisus Hristos îl reabilitează pe Petru. Dă la o parte din viața lui Petru pietica cea mai mare, și anume relația ruptă dintre Petru și Domnul Iisus Hristos. În urma nevegherii lui Petru, în urma încrederii lui Petru prea mult în sine. Și în acest text nu vedem nici urmă din Petru, cel care cu câteva zile înainte spunea, se bătea cu pumnul în piept și spunea: Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu niciodată, eu știu ce pot. Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând, îi se adresează lui Petru, nu cu Petru, ci Simon. Și Simon, lăsat de capul lui Simon, nu va fi niciodată Petru. Noi, ca și creștini, de capul nostru, nu ne vom atinge niciodată potențialul pe care îl atingem în Domnul Iisus Hristos. Nu ne vom atinge niciodată potențialul pe care Dumnezeu vrea să-l atingem atunci când îl urmăm pe El și când avem o relație bună cu Domnul Iisus Hristos. Un lucru bine ar trebui să-l reținem bine. Simon este Simon fără Domnul Iisus Hristos. Cu Domnul Iisus Hristos devine stânca, devine mărturia și devine slujitorul pe care se va fundamenta biserica primară. Așa cum am spus aici, când Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru și îl întreabă odată, îl întreabă a doua oară, îl întreabă a treia oară și parcă îl vedem pe Petru cum se întristează, cum se simte rănit. Însă Domnul Iisus Hristos insistă și în acest moment se lasă în brațele Domnului Iisus Hristos și spune: Doamne, Tu toate le știi. Doamne, acum nu mai Petru, ci Tu. În acel moment în care Petru s-a debarasat de sine, în acel moment în care Petru a recunoscut problema pe care a avut-o, în acel moment bariera s-a dat la o parte și în acel moment el este gata și capabil să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Același Petru nu a uitat acest principiu, și anume, ca să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te debarasezi de orice problemă, să dai la o parte orice barieră. Pentru că, uitați-vă, atunci când predică în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, mulțimilor, apostolul Petru spune așa, în versetul 37 din capitolul 2, spune: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru: fraților, ce să facem? Ne-ați prezentat pe Domnul Iisus Hristos și vrem să-L urmăm, ce să facem? Și Petru spune: pocăiți-vă! Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Acea lecție Petru nu a mai uitat-o. Ca să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te pocăiești, să dai la o parte orice bariere. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Această pocăință este necesară nu numai la începutul vieții de credință, dar este necesară în mod permanent. Este necesar ca să ne pocăim în fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Numai așa vom putea să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Numai așa vom putea, într-adevăr, să fim martori ai Lui, când îl urmăm în lumina cuvântului și suntem permanent în prezența Domnului Iisus Hristos. Când dăm la o parte din viața noastră orice contrazice voia și cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie de pocăință permanentă. Este nevoie să dăm la o parte orice barieră. Și apoi încă un lucru. Eșecul nu este cu Domnul Iisus Hristos, nu este niciodată permanent și definitiv în viața credinciosului. Domnul Iisus Hristos este gata să reabiliteze pe toți cei care se pocăiesc. Este gata să găsească un loc în care să fie folositori în lucrarea Domnului cei care se pocăiesc. Spunea cineva: cu Domnul Iisus Hristos întotdeauna te perfecționezi. Cu Domnul Iisus Hristos întotdeauna progresez. Domnul să ne ajute la aceasta, să stăm lângă Domnul Iisus Hristos, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Acceptând responsabilitățile pe care El ne le trasează. Acceptând responsabilitățile, după ce am dat la o parte orice barieră, avem niște responsabilități pe care El ni le dă. Apostolului Petru îi spune: paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Odată restaurat, Petru primește misiunea. Domnul Iisus Hristos se îngrijește nu numai de Petru, ca să aibă relația refăcută cu el, dar se îngrijește și de oile lui. Se îngrijește și de ceilalți care îl vor urma și Petru primește această însărcinare, să aibă grijă de cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. A-L urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a accepta responsabilitatea pentru turma Lui. A fi devotat Domnului Iisus Hristos înseamnă a fi devotat miresei Lui, bisericii Lui. Nu poți să spui că îl iubești pe Domnul Iisus Hristos și să nu iubești biserica. Este ca și cum ai spune, sunt prieten cu tine, dar nu sunt prieten cu soția ta. Te respect pe tine, dar nu-ți respect soția. Domnul să ne ajute să înțelegem că fiecare dintre noi avem o responsabilitate față de trupul lui Hristos și să acceptăm această responsabilitate. Vom avea și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne va deschide și ne va lumina ce avem de făcut, care este responsabilitatea, dar trebuie să o acceptăm. Spunea cineva, zice, când trebuie să vopsești ceva, văd că s-a vopsit aici și slavă Domnului pentru aceasta, dar dacă trebuie să vopsești ceva afară, la casă, și casa e înaltă, zice, îți pui scara și începi să urci cu pensula și cu găleata de vopseauă și zice, pe măsură ce urci, zice, te ții tot mai strâns de scară, că nu prea-ți plac înălțimile. Și te ții de scară. Dar zice, dintr-o dată te uiți, cerul e senin, păsările cântă, zice, înmoi pensula în vopsea și începi să vopsești și zice, dintr-o dată ai uitat că ești la înălțime, ai uitat că nu-ți place înălțimile și îți faci lucru. Spunea, zice, nu contează cât ar fi de mare responsabilitatea pe care ți-o asumi. Ți este frică și ți este teamă atâta timp când nu începi să lucrezi. Când ai început să lucrezi, responsabilitatea nu mai ți se pare chiar așa de mare. Și Domnul să dea putere fiecăruia care va fi provocat să lucreze ceva în lucrarea Domnului. Să aibă curaj prin puterea Duhului Sfânt, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, să-și asume această responsabilitate. Lucra cineva la o companie de avioane și șeful acelei companii era un fost astronaut, oameni învățați cu disciplina. Era președintele și vrea să facă din acea companie o companie model. Și în timp ce se plimba într-o zi prin acea companie, vede pe un om la o masă, la un birou, stând cu picioarele pe masă, stând pe scaun cu picioarele pe masă și suna telefonul. Și se uită președintele la el și zice, dar nu iei telefonul să răspunzi. Zice, sună telefonul. O zice, nu, eu zice, nu lucrez în departamentul ăsta. Zice, eu sunt un genitor. Zice, nu lucrez în departamentul ăsta. La care președintele zice, nu mai ești nici genitor. Dacă vezi ceva de făcut, fă, cu alte cuvinte. Domnul să ne ajute să avem această dorință de a lucra în lucrarea Domnului și atunci când îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Lui Petru, Domnul Iisus Hristos, după ce era la reabilitate, a spus, paște oile mele, paște mielușeii mei, asumă-ți responsabilitatea. Și Petru a fost gata să-și asume această responsabilitate. În al treilea rând, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Purtându-ne crucea sau acceptând costul. Este o carte, The Cost of Discipleship, și i-aș îndemna pe toți tinerii să o citească. Este o carte extraordinară, Dietrich Bonhoeffer. Spunea, sau printre altele, am fost mântuiți și harul este gratis, dar de multe ori ne uităm la el ca și la un lucru ieftin și nu este ieftin. Nu este ieftin. Și aceasta se reflectă și în viața noastră de credință. Trebuie să fim gata să plătim prețul. În momentul în care acceptăm misiunea, suntem confruntați și cu costul ei. Uitați-vă, Petru îi spune Domnul Iisus Hristos, versetul 18 și 19, îi vestește ceea ce va suferi și până la urmă cum va muri Petru. care a fost costul plătit de Petru, se va duce unde nu va vrea și va muri, va muri moarte de martir. A merge după Domnul Iisus Hristos înseamnă a merge pe calea crucii, a suferinței. Calvin spune că, într-un mod negativ, viața de creștin este o continuă omorâre a voinței proprii pentru a face nu voia noastră, ci voia lui Dumnezeu. Este esența vieții creștine. Galateni 2:20, și aș vrea să-l citesc, acest lucru, spune Calvin, este esența, este sâmburele vieții creștine. Spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și totuși, aspectul pozitiv este acela că atunci când murim față de noi, trăim din plin pentru Domnul Iisus Hristos. Trăim din plin pentru Domnul Iisus Hristos. Este singura moarte care duce la viață. Când murim față de noi. Spunea Spurgeon, nu sunt, în cer nu vor fi purtători de cunună cei care n-au fost purtători de cruce aici pe pământ. Un alt om al lui Dumnezeu spune, avem nevoie de oameni ai crucii, cu mesajul crucii și purtând în trupul lor rănile sau semnele suferințelor Domnului Iisus Hristos, ale crucii. Iar un alt om al lui Dumnezeu spunea, crucea Domnului Iisus Hristos este aceeași sarcină, aceeași greutate pentru creștin, care este greutatea pânzelor pentru corabie sau greutatea aripilor pentru porumbei. Dacă nu este crucea, dacă nu este suferința în viața noastră, atunci trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr suntem martori ai Domnului Iisus Hristos, dacă într-adevăr îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în ultimul rând, în al patrulea rând, după ce Petru este reabilitat, este restabilită relația cu Domnul Iisus Hristos, după ce Petru este gata să își asume responsabilitatea și este gata să-și ia crucea, să plătească prețul, Domnul Iisus Hristos îi spune, ai grijă, în lucrarea asta nu e singur, ești în parteneriat cu alții și trebuie să-i respecti. Pentru că apostolul Petru dintr-o dată se uită în urmă, s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea. Și dintr-o dată Petru spune, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Este natura umană, dar Domnul Iisus Hristos spune, este greșit. Este greșit. Domnul Iisus Hristos spune, nu e treaba ta. Singurul lucru de care tu trebuie să te preocupi este să vii după mine. Domnul să ne ajute să înțelegem că în această lucrare la care Dumnezeu ne-a chemat, sunt multe, multe, multe daruri. Avem frați și surori, sunt diferiți, suntem diferiți, slavă Domnului. Dar în această lucrare, fiecare dintre noi trebuie să ne vedem parteneri, colucrători, împreună unii cu alții și împreună cu Domnul Iisus Hristos. Atât Ioan, apostolul iubirii, cât și Petru au fost indispensabili lucrării de Domnul Iisus Hristos pe aici, pe pământ. Petru a fost, așa cum am spus, păstorul. Ioan a fost profetul. Petru a fost predicatorul. Ioan a fost scriitorul. Petru a fost martorul esențial. Ioan a fost scriitorul credincios. Petru va muri moarte de martir. Ioan va trăi o viață lungă murind de bătrânețe. Amândoi au fost indispensabili și esențial pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Domnul Petru se confruntă aici cu ceea ce ne confruntăm fiecare dintre noi. Când urmăm pe Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, suntem în parteneriat unii cu alții, dar mai presus suntem parteneri cu Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să ne uităm unii la alții cu drag, să ne întărim unii pe alții. Și dacă există diferențe între noi, slavă Domnului, atât când nu sunt diferențe esențiale, nu sunt diferențe în ce privește mântuirea și modul în care primim mântuirea. În rest, suntem chemați să lucrăm pentru Domnul Iisus Hristos. În toate acestea, însă, privirea noastră, am spus, trebuie să fie la Domnul Iisus Hristos. Aparținem Lui, El este Domnul, de la El primim ordinul de luptă. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș dori să închei cu o ilustrație. Se spune că un naturalist francez, Lefebvre, a văzut a studiat insectele și a văzut niște omizi, le-a numit omizi procesionale și spunea, le-a descris el într-o carte, spunea, aceste omizi formează un șir indian și merg una după alta. Se ating una pe alta și merg una după alta. Și a făcut într-o zi o experiență. În timp ce acest șir indian de omiz se, deci mergea după o coloană de piatră, a adunat alte omizi și le-a pus la începutul șirului și le-a pus după coloană până când a făcut un cerc complet. Și zice, o săptămână de zile, acest șir s-a învârtit în jurul coloanei. O milă distanța, o săptămână, s-au dus în jurul coloanei, nu s-au dus nici la dreapta, nici la stânga. De ce? Pentru că au urmat una pe cealaltă. Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă nu să ne urmăm unii pe alții. Domnul Iisus Hristos nu spune urmați pe cutare sau cutare lider. Domnul Iisus Hristos spune veniți după mine, urmați-mă pe mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Dând la o parte orice piedică, asumându-ne responsabilitățile, uitându-ne și asumându-ne costul pe care îl avem de plătit și uitându-ne unii la alții în dragoste, pentru că suntem toți salvați de același sânge. Să ne ajute Domnul să lucrăm cu dragoste și credincioșie pentru lărgirea împărăției sale, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Amin.